Að hvaða leik finnst þið mest gaman?
Bílaleik.
Bílaleik, já. Og ykkur stelpunum, ykkur finnst mest gaman að...
Dúkkulísuleik.
Dúkkulísuleik, já.
Og mömmuleik.
Og mömmuleik, já. Og hvað er fleiri leikum? Hvað er gaman að?
Kallinn í tunglinu.
Já, kallinn í tunglinu. Hvernig er sá leikur?
Það er svoleiðis að það eru krakkar aðeins sunnudag, mánudagur svoleiðis.
Já.
Og svo eru eitthvað kallinn í tunglinu, svo maður.
Já.
Nei, svo eru mamman og vinnukonan.
Já.
Svo þegar mamma fer út með einn sunnudag,
þá
kemur kallinn í tunglinu og segir að ég er að ná í taskun sem kona gleymdi, svo hleypum við vinnukonum bara loft.
Já.
Og þá tekur hún eitt krakk og meðan hleypum með upp í tunglið.
Hleypum með upp í tunglið, já. En getur mamma nokkuð náð í?
Nei.
Krakkan aftur?
Nei, ekki, svo fer hún að kaupa, þá kaupir hún læri og svo segir hún að yrta krakki minn og tekur hún hendunum hinn.
Já, hendunum hinn, já. Já. Svo að tala skollaleik.
Já.
Og hvernig er nú hann?
Það er með bindi fyrir augum, svo maður sjá ekki.
Já.
Svo var maður að ná og svo þegar var skolli sitt í hólið þinn á hann til á morgun.
Sitt í hólið þinn til á morgun, já. Og hann heldur svo, gerirðu nokkuð við skollan?
Hæ?
Gerirðu nokkuð við skollan?
Nei.
Jú. Við snúum honum í
hringi. Og segir skollin.
Nei, skolli. Hringi hverju hodni þanga til á morgun.
Þanga til á morgun, já. Við snúum honum sem sagt. Já. Og svo er hann þanga til að næri í alla krakkana þegi.
Jú.
Og hvernig það verður hann ekki að þekka hvern?
Jú.
Já, með nafni.
Já.
Já. Svo er það að tala síðasta leik.
Já,
kannast nú allir.
Og hlaup í skarðið.
Hlaup í skarðið, já.
Og köttur og mús.
Og köttur og mús, já. Hvernig er köttur og mús?
Eða köttur er fyrir utan og músin er inn í hringnum.
Já.
Svo köttur er hennar ná músinni.
Hennar ná músinni, já.
Já.
Og hvað gera þá krakkarnir?
Þegar músin er að fara í gegnum þá lyfta þeir pendlóðið. Þegar köttur er að fara í gegnum þá láta hann hönduna niður. Líklega köttur mann á músinni.
Já. Nú skulum við athuga þetta.